Երբ Լյուսիենը գնաց, դանգլարը գրավեց նրա տեղաբազմոցի վրա, փակեց բաց մնացած գիրքը և չափազանց բռնազբոսիկ դիրք ընդունելով, նույնպես սկսեց խաղալ շնիկի հետ։ Բայց քանի որ շնիկը, որն այնպիսի համակրանքով չէր վերաբերվում նրան, ինչպես Դեբրեին, ուզում էր նրան կծել, բարոնը բռնեց շնիկի վզակոթից և շպրտեց սենյակի հակառակ ծայրը, թախտի վրա։ Շունը վնգստաց, բայց թախտի վրա հայտնվելով պահվեց բարձի ետևում և այդպիսի անսովոր վերաբերմունքից ապշած, սսկվեց ու չէր շարժվում։
«Դուք առաջադիմում եք, պարոն»,
աչքը չթարթելով ասաց բարոնուհին։
«Սովորաբար դուք պարզապես կոպիտ եք, բայց այսօր պահում եք ձեզ անասունի նման»։
«Որովհետև այսօր տրամադրությունս ավելի վատ է, քան սովորաբար», պատասխանեց դանգլարը։
Հերմինեն նայեց բանկիրին մեծագույն արհամարանքով։ Նրա արհամարական հայացքները սովորաբար համբերությունից հանում էին ամբարտավան դանգլարին, բայց այսօր նա, կարծես, ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց։
«Իսկ ինձ ինչ, որ վատ դրամադրության մեջ եք»,
ամուսնու խաղաղությունից զայրացած պատասխանեց բարոնուհին։
«Դա ինձ չի վերաբերում. վատ դրամադրության մեջ եղած ժամանակ նստեք ձեր սենյակում կամ ցուցաբերեք այն ձեր գրասենյակում, որտեղ ծառայողներ ունեք, որոնց վճարում եք. Նրանց գլխին թափեք ձեր տրամադրությունները»։
«Ոչ, տիկին», պատասխանեց դանգլարը։
«Ձեր խորհուրդներն անտեղի են և ես չեմ ցանկանում հետևել դրանց. իմ գրասենյակը իմ ոսկեբեր գետն է, ինչպես ասում է կարծեմ պարոն Դեմուտիեն, և ես միտք չունեմ նրա հոսանքը խանգարելու, դրա ջրերը պղտորելու. իմ ծառայողներն ազնիվ մարդիկ են, որոնք օգնում են ինձ կարողություն ձեռք գցելու, և ես վճարում եմ նրանց անհամեմատ ավելի քիչ, քան նրանք արժանի են, եթե գնահատելու լինենք նրանց աշխատանքն ըստ արդյունքների. ես նրանց վրա բարկանալու ոչինչ չունեմ, բայց ինձ զայրացնում են մարդիկ, որոնք ուտում են իմ ճաշերը, ուժասպառ են անում ձիերիս և դատարկում են իմ դրամարկղը»։
«Իսկ ովքեր են այդ մարդիկ, որոնք դատարկում են ձեր դրամարկղը, խնդրում եմ ավելի պարզ խոսեք»։
«Միանհանգստացեք, եթե ես խոսում եմ հանելուկներով, ապա դուք ստիպված չեք լինի երկար ժամանակ որոնել դրանց պատասխանը»,
առարկեց դանգլարը։
«Իմ դրամարկղը դատարկում են նրանք, ովքեր մի ժամում կորզում են այնտեղից 500,000 ֆրանկ»։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում»,
ասաց բարոնուհին, ջանալով ծածկել ձայնի բեկբեկումը և դեմքի կարմրությունը։
«Ընդհակառակը,
դուք շատ լավ հասկանում եք»,
ասաց դանգլարը, «բայց քանի որ համարում եք, ես կասեմ ձեզ, որ իսպանական փոխառության վրա կորցրել եմ 700,000 ֆրանկ»։
«Այ թե ինչ»,
ծաղրաբար ասաց բարոնուհին։ «Եվ դրա մեջ դուք մեղադրում եք ինձ։
իսկ ինչու ոչ, ես եմ մեղավոր, որ դուք կորցրել եք 700,000 ֆրանկ»։
«Համենայն դեպս ոչ ես»։
«Մեկընդ միշտ, պարոն»,
կտրուկ առարկեց բարոնուհին։
«Ես արգելել եմ ձեզ հետ խոսել ինձ հետ փողի մասին. այդ լեզվին ես չեմ ընտելացել ոչ իմ ծնողների տանը, ոչ էլ առաջին ամուսնուս»։
«Շատ հավանական է»,
ասաց դանգլարը։ «Նրանք ոչ մի կոպեկ հոգեպահուստ չունեին. առավել ևս ես չէի կարող ծանոթանալ բանկի ժարգոնին, որն այստեղ առավոտից երեկո ականջ է ծակում. ատում եմ դրամների հնչույնը, որ հաշվում են ու վերահաշվում. չգիտեմ, թե դրանից զզվելի ինչ կարող է լինել, թերևս միայն ձեր ձայնի հնչյունը»։
«Տարօրինակ է», ասաց դանգլարը։
«Իսկ ես կարծում էի, թե դուք շատ եք հետաքրքրվում իմ դրամական գործարքներով»։
«Ես? ինչպիսի անմտություն, ով ասաց ձեզ»։
«Դուք ինքներդ»։
«Թողեք»։
«Անկասկած»։
«Հետաքրքիր է իմանալ, երբ է այդ եղել»։
«Հիմա կասեմ, փետրվարին դուք առաջինը խոսեցիք ինձ հետ Հայթիի փոխառության մասին. դուք իբրև թե երազ էիք տեսել, որ Հավրի նավահանգիստը մի նավ է մտնում և տեղեկություն է բերում պարտքի վճարման մասին, որը հետաձգված էին համարում մինչև երկրորդ հայտնությունը. ես գիտեմ, որ դուք պայծառատեսության հակում ունեք, դրա համար կարգադրեցի Սուսուփուս գնել Հայթիի փոխառության բոլոր պարտատոմսերը, որոնք հնարավոր էր գտնել, և շահեցի 400,000 ֆրանկ»։ «Դրանից 100,000 ազնվորեն հանձնվեց ձեզ»։
«Դուք ծախսեցիք այդ գումարն ինչպես կամեցաք, ես դրան չխառնվեցի»։
Մարտին խոսք կար երկաթուղային կոնցեսիայի մասին,
Մրցակից էին երեք ընկերություն, հավասար երաշխավորություններով։ Դուք ինձ ասացիք, թե ներքին զգացումը թելադրում է, որ գերադասությունը կտրվի այսպես կոչված հրաֆային ընկերությանը։ Եվ չնայած դուք պնդում եք, թե գործարքները խորթ են ձեր հոգուն, սակայն ինձ թվում է, որ ձեր ներքին զգացումը որոշ հարցերում բավականին սուր է։
Այդպես ուրեմն, ես անմիջապես հարավային ընկերության արժեթղթերի 2/3 բաժնետեր գրվեցի։ Գերադասությունն իսկապես տրվեց այդ ընկերությանը, ինչպես եւ նախատեսում էիք։ Արժեթղթերի գինը 3 անգամ բարձրացավ, եւ այդ գործում ես շահեցի 1 միլիոն, որից 250,000 ֆրանկը հանձնվեց ձեր մանրմուներ ծախսերի համար։ Իսկ ինչի վրա ծախսեցիք այդ 250,000 ֆրանկը։
Բայց «Վերջապես ձեր միտքն ի՞նչ է», բացականչեց բարոնուհին սրտնեղությունից եւ զայրույթից դողալով։
«Համբերություն, տիկին,
ես հիմա կավարտ եմ,
փառք Աստծո»։
Ապրիլ ամսին դուք ճաշկերույթի էիք մինիստրի տանը։ Այնտեղ խոսում էին Իսպանիայի մասին եւ դուք պատահաբար լսեցիք գաղտնի խոսակցություն Դոն Կարլոսի աքսորման մասին։ Ես գնացի իսպանական արժեթղթեր Դոն Կարլոսին աքսորեցին եւ ես շահեցի 600,000 ֆրանկ այն օրը, երբ Կարլոս 5-րդը անցավ Բիդասոուն։ 600,000 ֆրանկից դուք ստացաք 50,000 EQ։ Այդ գումարը ձերն էր։ Դուք տնորինեցիք այնս ձեր հայեցողության, եւ ես ձեզնից հաշիվ չեմ պահանջում, բայց ամեն դեպքում այս տարի դուք ստացել եք 500,000 լիվր։
Հետո, հետո ինչ։
Հետո
ցավնել հենց այն է, որ հետո գործը վատ ընթաց կստացավ։
Ձեր արտահայտություններն այնքան տարօրինակ են։
Դրանք հաղորդում են իմ միտքը, այդքանից բավական է։ Հետոն 3 օր առաջ եղավ։ 3 օր առաջ դուք Դեբրեի հետ զրուցում էիք քաղաքականության մասին, եւ նրա բարերից եզրակացրիք, թե Դոն Կարլոսը վերադարձել է Իսպանիա։ Այդ ժամանակ ես որոշեցի վաճառել արժեթղթերս։ Նորությունն անմիջապես տարածվեց։ Բոլորը խուճապի մատնվեցին։ Ես արդեն ոչ թե վաճառում, այլ ձրի էի տալիս։ Հետևյալ օրը պարզվեց, որ տեղեկությունը ճիշտ չէ, եւ այդ ոչ ճիշտ տեղեկության պատճառով ես կորցրի 700,000 ֆրանկ։
Հետո ինչ։
Ինչ պիտի լինի։ Եթե ես ձեզ տալիս եմ շահածիս 4-րդ մասը, ապա դուք պետք է ինձ հատուցեք կորստի 4-րդ մասը։ 700,000 ֆրանկի 4-րդ մասը 175,000 ֆրանկ է։
Բայց ձեր ասածը լիակատար ցնդաբանություն է, եւ ես, ճիշտն ասած, չեմ հասկանում, թե ինչու այդ ամբողջ պատմության հետ կապեցիք Դեբրեի անունը։
Այն պատճառով, որ եթե ձեզ մոտ պատահաբար չգտնվի 175,000 ֆրանկ, որն ինձ պետք է, դուք ստիպված կլինեք պարտք վերցնել ձեր բարեկամներից, իսկ Դեբրեն ձեր բարեկամն է։
Ինչպիսի ստորություն,
բացականչեց բարոնուհին։
Խնդրում եմ, առանց ճրճրան բարերի, առանց ժեստերի, առանց ժամանակակից դրամայի, տիկին,
հակառակ դեպքում ես ստիպված կլինեմ ասել ձեզ, որ այստեղից տեսնում եմ, ինչպես Դեբրեն քմծի ծաղ է տալիս հաշվելով 500,000 լիվրը, որը դուք հանձնել եք նրան այս տարի, եւ ասում է ինքն իրեն, որ ի վերջո գտել է այն, ինչ չեն կարողացել գտնել ամենաճարպիկ խաղամոլները, պտուտախաղ, որտեղ շահում են ոչինչ չգնելով եւ չեն կորցնում տարվելիս։
Բարոնուհին համբերությունից դուրս եկավ։
«Սրիկա», բացականչեց նա, «համարցակվեք միայն ասել, որ դուք չգիտեիք այն, ինչում այսօր համարցակվում եք ինձ կշտամբել։
Ես չեմ ասում, թե իմացել եմ, եւ չեմ ասում, թե չեմ իմացել։ Ես միայն ասում եմ, մտաբերեք իմ վարքագիծն այն 4 տարիների ընթացքում, որ դուք այլևս իմ կինը չեք, ու ես այլևս ձեր ամուսինը չեմ, եւ կտեսնեք, որքան դրամաբանական է այն։ Մեր պարակտումից ոչ շատ առաջ դուք ցանկացաք զբաղվել երաժշտությամբ, այն անվանի բարիտոնի հետ, որը մեծ հաջողությամբ ելույթ էր ունենում իտալական թատրոնում։ Իսկ ես որոշեցի պար սովորել Լոնդոնում, մեծահրճակ պարուհու ղեկավարությամբ։ Դրա վրա մենք ծախսեցինք մոտավորապես 100,000 ֆրանկ։ Ես ոչինչ չասացի, որովհետև ընտանեկան կյանքում պետք է ներդաշնակություն։ 100,000 ֆրանկ այն բանի համար, որպեսի ամուսինը և կինը հիմնովին ուսումնասիրեն երաժշտությունն ու պարերը, այնքան էլ թանկ չէ։ Շուտով երաժշտությունը ձանձրացրեց ձեզ և դուք ցանկացաք դիվանագիտական արվեստն ուսումնասիրել մինիստրի քարտուղարի ղեկավարությամբ։ Ես թույլ տվի, որ ուսումնասիրեք։ Հասկանում եք, ինչ փույթ, քանի որ դուք ինքներդ եք վճարում ձեր դասերի համար։ Բայց հիմա տեսնում եմ, որ ձեռք եք մեկնում իմ դրամարկղին և որ ձեր կրթությունը կարող է ինձ վրա նստել 700,000 ֆրանկ։ Ոչ, տիկին, այդպես շարունակվել չի կարող։ Կամ դիվանագետը ձեզ դասեր կտա, ծրի, և ես կհանդուրժեմ նրան, կամ նրա ոտքն այլևս իմ տանը չի լինի։ Հասկանալի է, տիկին։
Այդ արդեն չափազանց է, պարոն, շնչահեղձ լինելով բացականչեց Հերմինեն։ Դա գարշելի է, դուք անցնում եք բոլոր սահմանները։
Բայց ես հաճույքով տեսնում եմ, ասաց Դանգլարը, որ դուք ինձնից չեք հեռանում և հոժարական մի կատար եք ածում պատվիրանը, կինը պետք է գնա իր ամուսնու ետևից։
Դուք վիրավորում եք ինձ,
իրավացի եք, վերջ տանք սրան և խոսենք խաղաղորեն։ Ես անձամբ երբեք չեմ խառնվել ձեր գործերին, և եթե խառնվել եմ, միայն ձեր բարօրության համար։ Հետևեցեք իմ օրինակին։ Դուք ասում եք, որ իմ դրամական գործերը ձեզ չեն վերաբերում։ Հիանալի է, տնորինեք ձեր սեփական միջոցները, իսկ իմը ոչ բազմապատկեք և ոչ էլ նվազեցրեք։ Ի դեպ, գուցե այս բոլորը պարզապես դավաճանական խաղ է։ Մինիստրը կատաղած է, որ ես օպոզիցիայում եմ և նախանձում եմ ժողովրդականությանը։ Գուցե նա պայմանավորվել է Դեբրեի հետ ինձ ընկացնելու։
Շատ էլ ճշմարտանման չէ։
Ինչու՞, որտեղ է տեսնված հերագրային սխալ հաղորդագրություն։ Դա անհնարին կամ համարյա անհնարին բան է, վերջին երկու հերագրատունը մյուսներից տարբեր ազդանշաններ են տվել։ Իսկապես, դա կարծես դիտմամբ է արված, հենց ինձ համար։
Դուք կարծեմ գիտեք,
արդեն ավելի հնազանդորեն ասաց բարոնուհին,
որ այդ ծառայողը վրընդված է պաշտոնից և նույնիսկ պատրաստվում էին դատել նրան։ Արդեն հրաման էր տրված ձերբակալման մասին, բայց նա անհետացավ։ Այդ փախուստն ապացուցում է, որ նա կամ խելագար էր, կամ հանցագործ։ Ոչ, դա սխալմունք է եղել։
Այո, և այդ սխալի վրա ծիծաղում են հիմարները։ Այդ սխալի պատճառով մինիստրն անքուն գիշեր է անցկացնում, պարոնայք պետական քարտուղարները թուղթ են մրոտում, իսկ ինձ վրա այդ սխալը նստում է 700,000 ֆրանկ։
Բայց լսեք, հանկարծ հայտարարեց Հերմինեն, քանի որ այդ բոլորը ձեր կարծիքով գալիս է Դեբրեից, ինչու եք ինձ ասում և ոչ իրեն, Դեբրեին։ Ինչու մեղադրում եք տղամարդուն, իսկ պատասխանեք պահանջում կնոջից։
Միթե ես ճանաչում եմ Դեբրեին, ասաց Դանգլարը, միթե ես ուզում եմ նրան ճանաչել, միթե ես պետք է իմանամ, որ այդ նա է խորհուրդներ տալիս, միթե ցանկանում եմ հետևել այդ խորհուրդներին, միթե ես խաղում եմ բորսայում։ Ոչ, այդ բոլորը վերաբերում է ձեզ և ոչ թե ինձ։
Բայց քանի որ դա ձեռնտու է ձեզ,
Դանգլարը թոթվեց ուսերը։ Ինչքան հիմար են կանայք, իրենց հանճարեղ են համարում, եթե հաջողվում է մեկ կամ տասը սիրային արկած այնպես անցկացնել, որ դրանց մասին ամբողջ Փարիզը չխոսի։ Բայց նկատի ունեցեք, որ եթե նույնիսկ կարողանայիք ամուսնուց թաքցնել ձեր արկածները, իսկ դա շատ հեշտ է, որովհետև ամուսինները մեծ մասամբ պարզապես չեն ցանկանում տեսնել, ապա այդ դեպքում էլ կլինեիք ձեր բարձրաշխարհիկ ընկերուների կես մասի խղճուկ պատճենը միայն։ Բայց այդպես չէ, ես միշտ ամեն բան իմացել եմ։ 16 տարվա ընթացքում դուք գուցե կարողացել եք թաքցնել ինձնից որևէ միտք, բայց ոչ մի շարժում, մի արարք, մի հանցանք։ Դուք հիանում էիք ձեր ճարպկությամբ և լիովին վստահ էիք, որ խափում եք ինձ, բայց ինչ ստացվեց։ Իմ շինծու անտեղյակության շնորհիվ ձեր բարեկամների մեջ, սկսած Դվիլֆորից վերջացրած Դեբրեյով, չկար մեկը, որ չվախենար ինձանից։ Չկար մեկը, որը հաշվի չնստեր ինձ հետ որպես տանտիրոջ,
Միակ բանը, որ պահանջում եմ ձեզանից. Վերջապես, ոչ ոք չէր համարձակվի իմ մասին խոսել ձեզ հետ այնպես, ինչպես հիմա ես եմ խոսում նրանց մասին. Կարող եք ինձ գարշելի հայտարարել, բայց թույլ չեմ տա դարձնել ինձ ծաղրելի. Իսկ գլխավորը, ես կտրականապես արգելում եմ սնանկացնել ինձ. Քանի դեռ Վիլֆորի անունը չէր արտասանվել, բարոնուհին մի կերպ դիմանում էր, բայց այդ անունը լսելով գունատվեց, ասես ինչ-որ զսպանակի հրումով ոտքի կանգնեց. Տարածեց բազուկները և մի քայլ արեց դեպի ամուսինը, կարծես ցանկանալով կորզել նրանից գաղտնիքի վերջաբանը, որն ամուսինն էլ չգիտեր կամ գուցե ինչ-որ հաշիվներից ելնելով, իսկ դանգլարի համարյա բոլոր հաշիվները նողկալի էին, չէր ցանկանում հայտնել.
Վիլֆորը, ի՞նչ է նշանակում դա, ի՞նչ եք ուզում ասել։
Դա նշանակում է, տիկին, որ պարոն դը Նարգոնը, ձեր առաջին ամուսինը, չլինելով ոչ փիլիսոփա, ոչ էլ բանկիր, իսկ գուցե լինելով թե մեկը և թե մյուսը և տեսնելով, որ ոչ մի օգուտ չի կարող քաղել թագավորական դատախազից, մեռավ վշտից կամ զայրույթից, ին ամսյա բացակայությունից հետո ձեզ գտնելով վեց ամսյա հղիության մեջ։
Ես կոպիտ եմ,
ոչ միայն գիտեմ այդ, այլև հպարտանում եմ դրանով, դա այն միջոցներից մեկն է, որոնցով հաջողության եմ հասնում առևտրական գործարքներ կատարելիս։ Ինչու նա ինքը չսպանեց և թույլ տվեց, որ իրեն սպանեն, որովհետև նա չուներ դրամագլուխ, որը պետք էր պաշտպանել, իսկ ես պատկանում եմ իմ դրամագլխին, գործակցիս, Դեբրեի մեղքով ես կորցրի 700,000 ֆրանկ, թող նա հատուցի կորստի իր բաժինը և մենք կշարունակենք մեր գործը։ Կամ էլ թող իրեն հայտարարի այդ 175,000 ֆրանկի սնանկ պարտապան և անի այն, ինչ անում են սնանկացածները, թող անհետանա։ Այո, իհարկե, ես գիտեմ, որ նա հմայիչ երիտասարդ է, երբ տված տեղեկությունները ճիշտ են, բայց եթե սխալ են, ապա հասարակության մեջ կգտնվեն 50 ուրիշ երիտասարդ, որոնք նրանից ավելին արժեն։ Տիկին դանգլարը ոչնչացված էր։ Այնուամենայնիվ, նա վերջին ջանքը գործադրեց այդ հարցակմանը պատասխանելու համար։ Նա ընկավ բասկաթոռի մեջ, մտածելով Վիլֆորի մասին, այն մասին, ինչ տեղի ունեցավ ճաշկերույթի ժամանակ, դժբախտությունների այդ տարօրինակ շղթայի մասին, որ վերջին օրերին մեկը մյուսի ետևից ծանրանում էին նրա տան վրա, ընտանեկային կյանքի հարմարավետ խաղաղության փոխարեն բերելով անվայել գժտություններ։ Դանգլարը ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց կնոջ վրա, չնայած վերջինս ամեն կերպ աշխատում էր ուշաթափվել։ Այլևս ոչ մի բան չասելով, դանգլարն իր ետևից փակեց ննջասենյակի դուռը և իր սենյակը գնաց, այնպես որ տիկին դանգլարը, կիսաուշաթափությունից թափվելով, կարծեց, թե վատ երազ է տեսել։